Новините на Дарик Радио.
Премиерът Сергей Станишев и министърът на отбраната Николай Цонев облетяха с вертолет района на военните складове, които избухнаха на 3 юли в района на квартал Челопечене. Полета им приключи преди минути и в момента двамата дават изявление пред журналисти и подробности очаквайте в следващите ни новинарски емисии. По-наро днес министърът на отбраната Николай Цонев обяви в предаването седмицата на Дарик Радио, че е готов да си подаде оставката, ако оттеглянето му от поста ще реши проблемите в армията. Готовността си да се оттегли военния министър изрази по повод обвиненията, че ведомството му не е информирало достатъчно на време населението за реалната ситуация веднага след взривяването на военните складове край Челопечене. Подробностите от Ангел Иванов.
Не бих казал, че съм сбъркал, по-скоро действах по моя офицерски модел. Първо решаваш проблема и после оповестяваш, че си го решил, призна Николай Цонев. Складовете край Челопечене се пазили от два подвижни поста и телена ограда, но не е имало сигнално-охранителна техника.
Бих казал, че не е нормално. Наистина в някои от складовете ние сме започнали да поставяме технически средства с цел информираност на охраната, но там не са сложени, тъй като по простата причина, че то ще се закрива.
Имало данни за злоупотреби с боеприпаси, по които се водят две прокурорски проверки. Цонев обяви намерението на министерството теренът на бившите складове да не бъде продаван.
Ами с цел да не бъде продаден, ние пък ще го изчистиме и ще построим и ние министерството там жилище и няма го продаваме. И с цел да се успокои обществото, че няма го продаваме и че не го е направил някой.
Военният министър защити идеята на министерството да информира за местоположението на всички складове с излишни боеприпаси.
Не исках да се повтаря онзи вид от социалистическо време, когато един шпион попитал тук на бира къде са шофьорите и той отговорил: абе, шофьорите не знам, ракетчите са една другия бир. Във всички населени места, където има складове за боеприпаси, естествено местните жители да знаят, че там има складове с боеприпаси.
Цонев разкритикува специалистите, открили вчера крепистата за ролиране на Софийското летище яма и остатъци от ракета БМ-21 град.
Ама след като сме я намерили, нормално е да се извика специалистите да я приберат, а не да притесняват хората. Всеки се прави горд, че открил нещо, носи някакви парчета и така нататък. Аз не мога да разбера защо трябва да се гордеем с това нещо.
Военният министър определи като грандоманщина желанието на висшето командване на българските военноморски сили страната ни да притежава последен тип корвети от Франция.
Аз бих казал, че това се дължи на грандоманщината на определени хора в армията и по-скоро в флота. Да не би министърът на отбраната да определя какво иска да се купи.
Пак грандоманите от генералния щаб. Са го измислили.
От армията казах.
От армията.
Не съм казал
от армията. Грандоманите от армията.
Това определено не важи само за корветите. От сега започнахме да не им ходим по акъл.
Вече се преодоляват щетите от взривовете край Челопечене. Сформираните комисии продължават и днес да описват щетите. Това каза кмета на столицата Бойко Борисов в предаването седмицата на Дарик Радио. Хората не бяха информирани на време, защото първоначално никой не знаеше какво има в поделението, дори и самите военни, каза още Борисов.
В случая, хубавото беше, че е в София и в общи линии аз не познавам нито министър, нито някой, който да е по-опитен от мене в кризисна ситуация. Така че в случая тук нямаше драма и всичко стана така не възникна никакъв конфликт на практика, реален, защото ние бяхме с кметовете и на Нови Искър, и на Кремиковци, а за моя радост на Нови Искър е от БСП, на Кремиковци от СДС. Смисъл, никой не може да ни обвини в пристрастност или партийност. С тези две момчета просто мисля, че свършихме това, което трябваше на място да се свърши. А и в момента, днеска, в този момент, заедно с комисиите, които оглавяват, те оценяват и поставят вече стъкла по щупените къщи и всъщност почваме да преодоляваме щетите от тази ситуация. Да, чувам, че хората са недоволни, че не са били информирани. Не са били информирани поради проста причина, че никой не знаеше реално съдържанието на тези складове. И затова си мисля, че там има престъпление.
Условията в поделението край Челопечене бяха първобитни и трябва да се провери кой е разрешил там да се складират и обезвреждат опасни боеприпаси, каза бившия министър на отбраната Бойко Ноев в предаването седмицата на Дарик.
Големият проблем, който дискутираме в момента, е защо на това място в София, при изключително първобитни технологични условия, се извършва дейност по разнаредяване на бойни припаси.
Какъв е вашият отговор?
Първо и второ, защо е толкова голямо количеството там, както каза и колегата Свинаров.
Защо?
Мой отговор е защото някой е решил това така да се случи. И много лесно проверяващите в момента органи могат да установят документално кой е разпоредил тези боеприпаси да се карат в София. Това е големия въпрос на място, където аз пак казвам, аз там съм бил, по стечение на обстоятелствата, и знам, че това е едно место, където се унищожаваха патрони в едни инсталации от Първата световна война.
Ние качихме в интернет снимки от собствения им сайт.
Така, на сега, значи,
на
да се върнем...
Които ни хора
така,
в едни касетки, штайги,
така, да. Ето това
с едни ръкавици бъркат и разделят нещо.
Ето това
е. Просто
кой
е
позволил,
да,
много просто, кой е позволил там да се концентрират такива боеприпаси, особено чувствителни, поради своето устаряване? Ето това е въпросът. Когато той бъде изяснен, а това 100% не е министъра на отбраната, човека, който това...
И вие, Свинаров, сте разрешавали? Това се е случило
не,
по
ние
ваше време.
Разрешавали, ние не сме разрешавали. Има си с боеприпаси и бойни вещества, работят военните специалисти. Министрите на отбраната не се занимават с наряди, те се занимават с решаването на проблеми, политически проблеми.
Ако се допусне версията за умишлени действия, довели до взривовете, това води до мисълта, че се прикриват някакъв вид престъпни посегателства, смята бившия министър на отбраната Николай Свинаров. Чуйте какво още каза той в предаването седмицата на Дарик.
Проблема с пазенето и проблема с абсурда е проблем, например, как в един склад, в който може да има 5 пъти по-малки количества, има 5 пъти повече. Това е проблем, на който трябва да се отговори от структурите на генералния щаб, които отговарят за това.
Тоест, вие намеквате, че са изнасяли от едни складове и носили в други с цел да лавери.
Аз намеквам само по данните, за които става дума, че в този склад могат да се съхраняват боеприпаси 3 пъти по-малко като количество или 5 пъти по-малко от тези, които сега се отчита, че са съхранявани там.
Сериал?
Така че има нарушения на технологични процеси. Разбира се, аз
това, чакайте,
искам да
това
ви
е много
припомня...
интересно. Значи твърдите, че тия количества да ги обявиха от отбраната.
Нали, не твърдите.
Защото аз не го знам колко е голям склада, затова ви.
Еми, ясно, от там казаха, че склада може да събере 4-5 пъти по-малко количество от тези, които реално са били в склада. В смисъл, като съхраняване на технологията, спазване на технологията за съхранение на тези боеприпаси.
При намиране на части от взривилите се боеприпаси край Челопечене, гражданите да сигнализират на властта. Досега с останките може да им струва живота, затова призова отново министъра на вътрешните работи Михаил Миков по време на тържествен водосвет на 52 нови джипа за гранична полиция, 12 нови противопожарни автомобила и техника на жандармерията по случай празника на Министерството на вътрешните работи. Чуйте какво още каза Миков, записа го Галя Станева.
Министерството на вътрешните работи действа в рамките на кризисния щаб, където са разпределени сили и на военната полиция, и на другите структури, които са отговорни. В крайна сметка, Министерството на вътрешните работи, пък и Министерството на отбраната, и бедствията и авариите правят всичко възможно. Празника не е най-доброто време за слабостите, а иначе всеки ден, освен да се поздравяваме за успехите, ние търсим своите слабости, за да ги премахваме. Няма да коментирам на празничния ден точно слабостите. При всички случаи ще има увеличение на заплатите, не са тема на празничен коментар. Тази техника, която днес е представена тук, е част от програмата ФАР, подготовката на България за ефикасно членство в Шенген, част от всички тези изисквания към България, които са свързани с приоритетите на правителството и на европейското ни членство.
Бившият изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие Димитър Тадаръков, който през седмицата сам подаде оставката си, заяви предаването седмицата на Дарик Радио, че не може да чувства вина и да носи отговорност за нарушения, които не е извършил. По повод спрените по-рано тази година средства по мярка 2, Тадаръков посочи, че е имало и нови опити за подобни на вече констатираните нередности.
Тоест, по ваше време са пробвали също да правят същото, деца го правили преди.
Да, и ги хванах, и в момента те са в прокуратурата и не са платени тези неща. И дори представителя на ОВ, като иде, се очуди как е възможно, че и ние може да ги хванем.
Я да изясним само персоналните отговорности.
Кажи.
Значи това е времето на Асен Друмев като шеф на фонда.
Да.
Кой е в фонда, от кой се контролира?
Значи фонда си има Държавен фонд земеделие, Министерство на земеделието, управителен съвет, а в взаимоотношението с Брюксел си има комитет по наблюдение.
Така, кой е това? От Брюксел ли е човека, който ръководи комитета по наблюдение?
Не, от България, замминистър.
Кой е тогава ръководил?
Не ми задавайте този въпрос, то ще отворим кутията на Пандора.
Отворете?
Не. Не дейте, що ще отворим кутията на Пандора.
Отвред, кой ръководи мониторингови комитет?
Миглена Покчева.
А тя е тогава заместник министър на земеделието,
да,
и
да,
по тази линия?
Да.
Думи на Димитър Тодоръков в предаването седмицата на Дарик Радио. От централното студио на Дарик чухте новини.